Da Jesus gik langs Galileas sø, så han to brødre, Simon kaldet Peter, hans bror Andreas, i færd med at kaste net i søen, for de var fiskere. Han sagde til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. De lod straks garnene være og fulgte ham. Da han gik videre, så han to andre brødre, Jakob, Zebedæus' søn og hans bror Johannes, sammen med deres far Zebedæus i færd med at ordne deres garn. Han kaldte på dem, og de forlod straks båden og deres far og fulgte ham. Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig for, at du kaldte dine apostle til at være dine vidner. Også dem, som har lagt røst ikke bare til det mundtlige, men også det skriftlige vidnesbyrd nedfældet i dit ord, så vi i dag kan låne ører til det, som du har at sige til os. Vi beder om, at du vil give os ikke bare ører, men også hjerte og sind til at tage imod og til at efterleve det, som du kalder os ind til, når du gang på gang lader kalde lyde om at følge dig på det, der er din vej. Her vil vi bede om, at du så ved din hellige ånd vil åbne dit ord for os, så vi også i denne form der får lov at høre din røst og tage den til os. Amen. Da jeg sidste gang stod på prædikestolen her, var der som overskrift for vores samvær to ord. Frygt ikke. I dag er der også to ord, sagt af den samme frelser, som jeg gerne ville skulle stå printet for os, ud fra Guds ord. Følg mig. Det var det, han sagde til dem, han mødte dengang ved søen. Det er dem, han sagde til en del andre, så de brød op og fulgte ham. Efterfølgelse. Kristus efterfølgelse. Det var det, jeg gerne ville skulle stå i vort sind, når vi har forladt mødet i dag. Og vi skal læse et par ord fra skriften, og det er Jesus ord. Paulus siger, at vi skal lægge vind på oplæsning af skriften, så jeg læser to steder fra Lukas evangeliet 9, 57-62, og senere fra kapitel 14, også hos Lukas. Lad os høre det i Jesu navn. Mens de var undervejs, var der en, der sagde til ham, jeg vil følge dig, hvor du end går hen. Og Jesus sagde til ham, ræve har huler, himlens fugle har redder, men menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved. Og Jesus sagde til en anden, følg mig. Men han svarede, herre, giv mig lov til først at gå hen og begrave min far. Men Jesus sagde til ham, lad de døde begrave deres døde, men gå du ud og forkynd Guds rige. Og en anden sagde, jeg vil følge dig, herre, men giv mig lov til først at tage afsked med dem derhjemme. Og Jesus sagde til ham, ingen, der lægger sin hånd på ploven og ser sig tilbage, er egnet for Guds rige. Og så om til kapitel 14, vers 25. Store skarer fuldtes med Jesus. Han vendte sig om og sagde til dem, hvis nogen vil komme til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn og brødre og søstre, jeg sit eget liv, kan han ikke være min disciple? Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne til det, for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. For man ikke skal se ham lægge en sokkel uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og siger, den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke sender han udsendingen for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan kan det så blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning. Man smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre. Amen. Der blev jo for nogle år siden lavet en del Jesus-film, hvor man med øjnene kunne følge det, som udfoldede sig omkring Jesus, da han færdes på denne jord. Et af de indtryk, der står tilbage hos mig, når jeg tænker tilbage på disse Jesus-films, det var de mange skarer, som samledes omkring Jesus. Folk i stort tal sluttede sig sammen og opsøgte ham, ud fra de rygter, de havde hørt om ham. Vi hører jo om, at da Jesus gjorde sit bespisningsunder i ørkenen, der var der tusinder af mænd, dertil kom kvinder og børn. I Kapernaum var der simpelthen fysisk blokade, da nogen kom med deres syge ven og gik ham hen i nærkontakt med Jesus. De kunne ikke komme ind. Og når Jesus forkyndte Guds ord ved Genesarets sø, så måtte han ud i en båd, for ligesom at kunne råbe folkeskaren op. Jo, de var mange. De, som samlede sig med en vis interesse for profeten fra Nazaret. Man flokkedes. Blev mere og mere optaget af det, som man så og hørte rygtet spredtes. Må ikke det var det, man også mand og mand imellem ofte talte om, når man var sammen, for man havde hørt om ham, den nye profet fra Nazaret, som ikke bare talte ordet, men også hjalp mange syge, så de blev helbredt. Og når farisæerne skulle bedømme situationen, så sagde de jo på et vist tidspunkt, at verden løber efter ham. Der var en vis folkerøger omkring Jesus, når han talte og underviste. Skarne. Udtrykket skarne er jo ofte brugt i evangelierne om dem, der sluttede op omkring Jesus og lagde øre til hans forkyndelse. Store skarer fulgte ham, læser vi i Matthæus 4, allerede fra begyndelsen af Jesu virksomhed. Og i det, jeg læste fra Lukas 14, store skarer fuldtes med Jesus. Et følgeskab. Og en optagethed, en relation af en vis karakter. Jeg tror også, det var mere intens og mere indgående, end det, som man i dag taler om som kulturkristne. Det er jo også mange i vort land, der sådan er såkaldt kulturkristne. Med et vist forhold til alt det traditionelle omkring Jesus og kristendommen. Jo, de var optaget af Jesus. Men de var ikke blevet eksistensforvandlet i dybden. Der var noget forholdsvis anonymt over mange af disse mennesker. Sådan tror jeg, det har været. Men anderledes personligt nærgående blev det, når Jesus henvendte sig til enkeltpersoner. Enkeltpersoner i flokken. Og det er jo rigtigt, som Trygve Bjerkreim synger, Jesus har omsorg for den ene. Jesus tager sig af den ene. Han så ikke bare alle disse mange, som nu sluttede sig til og lyttede, men han henvendte sig i masserne til den enkelte. Og det kom jo så ofte til udtryk, netop i de to ord. Følg mig. Ord, som blev introduktion til et følgeskab af en anden karakter, end det, som kendetegnede de mange. De, der fulgtes med Jesus, var ikke helt så tæt på, som dem, der hørte kaldet, følg mig, og så brød op. Gik ind i et sporskifte. En eksistensforvandling, som det jo blev i allereneste forstand. De, der indlod sig med efterfølgelse af Kristus. Med sit følg mig, sagde Jesus jo på en anderledes du til det enkelte menneske. Det fik adresse til ham, hende, som Jesus der vendte sig til med sit kald. Det var ikke ud fra personsanseelse. Nogen, der ligesom var højt rangerende i samfundet, at Jesus samlede sine venner. Vi kan bare læse hen til de umiddelbart efterfølgende vers i Lukas 14, der taler om, at Jesus omgikkes med toldere og syndere. Det var klientelle, som han vendte sig til med sit følg mig.
En nådes udvælgelse.
Og oh well. Så er der forskel på, hvordan man tog det kald til sig. Hvordan man reagerede på Jesu kald. Følg mig. Jeg læste indledningsvis fra Matthæus 4. Om de to broderpar, fiskerne ved Genesaretsøen. De lod straks, står der, straks garnene være og fulgte Jesus. De forlod straks båden og deres far og fulgte Jesus. Der var ingen tøven, ingen betænkningstid. Jesus kaldte. De hørte hans kald, og de fulgte det. Levi ved tolvboden handlede på samme måde. Lod alt ligge og rejste sig og fulgte Jesus, står der. Der blev et skrivebordstol tom den dag i tolvboden. Overbevist, ureserveret, rejste han sig og fulgte Jesus. Så hører vi omvendt om den rige unge mand, der gik bedrøvet bort. Han var meget velhavende og ville ikke betale omkostningerne ved det at følge Jesus. Og her i teksten fra Lukas 9. Jeg vil følge dig, men lad mig først. Og så kom det med Jesus længere ned i prioriteringsrækkefølgen. Jeg vil godt, men konditioner, tøven. Der var andre aspekter af tilværelsen, som måtte komme forud for det at følge Jesus. Men de to tekster med få siders mellemrum i Lukas evangeliet, møder vi jo et udsagn af Jesus, som giver os begge to et udtryk for, at det er ikke omkostningsfrit at følge Jesus. Den ene tekst har i vores bibeludgave overskriften efterfølgelsens vilkår, og den anden prisen for efterfølgelse. Begge tekster ord af Jesus sagt til dem, som han indbød til et følgeskab. Hvad var det, Jesus, som med sit kald indbød til? Jo, det var jo primært det at være i hans nærhed. Opleve det stærke fællesskab med ham. Høre hans ord. Være vidne til hans mange velgerninger. Vi hører jo i apostlenes gerninger, at de siger, disse, der havde været tæt på Jesus, vi kan ikke lade være med at tale om det, vi har set og hørt. Øjnene så, ørerne hørte, og det forvaltes i deres sind i et følgeskab til Jesus. Og så blev de præget af det at være i Jesu nærhed. Der blev sagt om, at de har været sammen med Jesus. Det var det, der ligesom markerede, at de var anderledes end så mange andre i samtiden. De har været sammen med Jesus. Livet i Jesu nærhed var personlighedsforvandlende for dem dengang. Så fik de del i det evige liv. Det var det, han spurgte efter, ham der kom til Jesus. Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og positivt Peters udsagn. Hvem skal vi ellers gå til? Du har det evige livs ord. Og den, der følger mig, siger Jesus, skal ikke vandre i mørke, men har livets lys. Også det var et perspektiv ved det at være i Jesu nærhed, i følgeskabet, efterfølgelsen. En velsignelses fylde af fantastiske dimensioner ligger gemt i det at være forbundet med Jesus i et følgeskab. At være en kristen er karakteriseret ved at følge Jesus, beskrevet her med udtrykket efterfølgelse. Og Jesu ord er en øjenåbner, så forekommer det mig. For noget, som vi har grund til at lytte efter, måske ikke mindst i vor tid. Vi har brug for at hæfte os ved det. Tag det til os, ikke bare med det ydre øre, men også med hjertet, med eksistensen. For terminologien siger os jo noget om, at det at blive en kristen, det er ikke at blive placeret i en vis kasse eller på en hylde, og så er man der. Det er en relation, et forløb. At være en kristen er noget, der kan karakteriseres ved en vandring eller et løb. Paulus taler om at have løbet og ikke løbet forgæves. Det er en bevægelse sammen med Jesus. En distance, der tilbagelægges. Målrettet. Frem imod det, der er sigtemålet for dette følgeskab. Jeg synes, det er betegnende, at betegnelsen for de kristne, før de overhovedet blev betegnet som kristne, det er jo, når vi læser apostlenes gerninger, dem, der fulgte vejen. Fulgte vejen, og så er det i vores bibeludgave skrevet med stort V. Vel for at angive, at vejen også er lige med Kristus. Følge vejen, det er at være kristen. Paulus brugte om sig selv. Han var blevet en, der fulgte vejen. Han var kommet ind i et følgeskab, en vandring, sammen med Jesus. At være vejfarende i fællesskab med frelseren, som hans medvandrer. Et kontinuerligt følgeskab. Når vi møder det ord, som grundteksten har omkring det at følge, og ser, hvad det i græsk terminologi dengang havde af betydning, jamen så har det ligesom en bred vifte af betydningsnuancer. Ja, grundlæggende er det, om så må sige selvfølgelig, det at gå sammen med nogen, fysisk at være i et følgeskab med nogen. Men det bruges også om soldater, der følger deres hærfører. Det bruges om slaver, der følger deres herre. Eller overført, følge en andens råd eller vejledning, at være disciple. Også der bruges det samme ord, at følge. At følge loven og være lovlydig. Og det anvendes i jødedommen om forholdet mellem en rabbi og hans disciple. Også disciplernes pligt til sådan helt bogstaveligt at følge deres rabbi. Lærer af ham, følger ham efter. Alt det ligger i ordet følgeskab, efterfølgelse. Når vi ser på det rent sprogligt. Og det er så også alt sammen perspektiver, tror jeg, som klinger med, når Jesus kalder, følg mig. At være sammen med ham, tage ved lære af ham, dele kår med ham. Vi kan notere os, at Jesus åbenbart altså ikke giver sig af med falsk reklame eller politiske løfter, som vi har mødt så meget de seneste uger. Der var ingen tomme valgløfter hos Jesus. Han lagde kortene på bordet, så de, der hørte hans kald, kunne blive bevidst om, hvad er betingelserne? Hvad er vilkårene? Hvad er prisen? Prisen for efterfølgelse, som vores bibeloverskrift lyder. Jesus gør det helt klart, at følgeskabet med ham giver ingen status i denne verden. Jesus-folket kommer ikke til at rangere langt på listen, når denne verdens mennesker skal gøre regnskabet op. Og hvis ambitionerne går i den retning, så, om jeg så må sige, advarer Jesus jo mod at gå ind på projektet. Der er ingen tvivl om, at både fiskeriet og toldbruden ville have kastet mere af sig i samfundet dengang, trods alt. Og så sker han det ud i pap, at det at følge ham kan ikke være lavt prioriteret engagement. Jesus anviser jo intet mindre end topprioritering, hvis det skal give mening at følge hans kald, følg mig. Jesu ord i vores tekst, det vil altså både kapitel 9 og kapitel 14, er så radikale, at vi måske umiddelbart reagerer. Og jeg skal sige, at Jesus samtidig har nok måttet reagere endnu mere. Det med skyldigheden over for slægten, Lad de døde begrave deres døde, siger Jesus. Og følg du mig? Well, det er ikke sikkert, at faderen var død endnu på det tidspunkt. Hvad ved jeg? Sådan har nogen måske prøvet at bortforklare radikaliteten i det. Og det kan også være, eller det er vel også rigtigt at sige, at ordet hade ikke betyder sådan rent følelsesmæssigt at være helt ude i fragten. Men bare det at sætte i en lavere rækkefølge, jo vel. Og alligevel, det Jesus siger er jo, vil du ind i mit følge, så må der være alvor, højt prioriteret. Og Jesus modificerer sig ikke. Han indlader sig ikke med afslag i prisen. Da en af dem, der kommer og vil følge ham, siger, jamen lad mig bare først. Heller ikke den rige unge mand blev ligesom fisket med nye løfter. Han gik bort, da betingelserne blev for barske. At følge Jesus er nytestamentligt forstået, så langt jeg læser teksterne, en totalitær sag. Det er en sag, der ikke laver plads for. Jeg vil gerne, men lad mig først. Skåret ind til benet. Og angivet med Jesu egne ord, så siger Jesus jo, at det at følge ham, indebærer undsigelse af selvlivet. I de udgaver, hvor selvlivet jo så gerne vil dominere os, Jesus siger direkte, at det indebærer at fornægte sig selv, at give afkald på alt sit eget, dagligt at tage sit kors op og følge ham, hade sit eget liv. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til, at sådan brugte disse udtryk, brugte Jesus, om det at tage imod kaldet, følg mig. Radikale udtryk. Jesus efterfølgelse. Uden omkostninger for mit eget jeg, er et meningsløst eksperiment, nytestamentligt betragtet. Paulus skal sige det på sin egen måde, at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham. Efterfølgelse. Kristus efterfølgelse er noget helt, helt andet end interesse og hobby. Englænderne har et udtryk, de kalder commitment. At være hengivet til. Totalt stillet til rådighed for. Og det er det, Jesus kalder til. At være committed to Christ. Hengivet til, bundet til ham. Helt og fuldt. Det går på eksistensen. Det er også det, der kommer til udtryk, når vi ser Paulus' visitkort. Paulus, Jesu Christi Doulos, det betyder slave. Sådan præsenterede han sig. Sådan opfattede han sig. Kaldet ind i dette totalt forpligtende forhold til Herren. For det er ikke længere mig, der lever. Min eksistens er overladt til ham. Well, hører det nogen steder hjemme at tage et sådan ord frem i 2021 dagens Danmark? Det er vel ikke en side af kristenlivet, som vi lægger os særlig meget på sind eller særlig meget efterfølger i vort samfund. Jeg fornemmer, at det ligesom er blevet fortrængt fra vores bevidsthed. Deponeret på en museumsafdeling for åndelige aktiviteter, der ligesom ikke matcher vores tid, vores eksistensvilkår. Vores tid er jo helt afgjort mere til servicering. Forventning om, at Herren i sin omsorg passer mig op i mine behov. Det skulle bare mangle. Hvad har jeg ham ellers til? Sådan tænker mange. Når man ligesom vil prøve at tilpasse Guds livets vilkår efter velfærdssamfundets kriterier, trivsel, positive, opstemte oplevelser, kriseløsninger, selvfokusering, selvrealisering, min karriere, som i hvert fald ikke må trænges i baggrunden. Jeg siger, når jeg har læst Guds ord, sådan som vi læste det sammen, at Guds ords tale om Kristus efterfølgelse er mere karske end som så. At tage sit kors op og følge ham. Og det vil i et stadig mere sekulariseret samfund jo indebære at danne modkultur. Kristus efterfølgelse er ikke bare lige med at efterligne Jesus. Der var en tid, da unge mennesker, i hvert fald i amerikanske kredse, havde en tendens til at få intatoveret 2WJD. What would Jesus do? Hvad vil Jesus gøre? Og det må være det, der er lige med at være kristen. Uvel. Det kan godt være også en pegefinger. Jeg har ikke af, hvad det vil sige at være en kristen. Men det at være Jesus efterfølger stikker egentlig dybere. Jesus kan tale om, at den, der vil tjene mig, må følge mig. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Og læg mærke til det sted, hvor Jesus siger det. I Johannes evangelie 12. Er umiddelbart efter, at han har talt om hvedekornets vilkår. Det er hvedekorn, der må dø for, at det kan bære frugt. Vil I tjene mig, så må I dele kor med mig, siger han. Jesus taler om, at efterfølgelse af ham, efterfølgere af ham, må forvente had og forfølgelse. Fordi de er forbundet med ham, der bliver hadet og forfulgt. Han siger ikke, hvis verden hader jer, men når verden hader jer, så skal I vide, at den har hadet mig før jer. Du skal ikke undre jer, siger Peter. I må ikke undre jer. Det er en del af vilkåret. Sådan sagde min mester. Jeg kan næsten høre Peter tilføje det. For hvad vil det sige at være Jesus efterfølger? Det er at være lige med for blandt ulve. Det er sandt at sige ikke nogen ønskværdig tilstand. For blandt ulve. Det er vilkårene. Den efterfølgelsens pris. Betaler tusindvis af vores kristne og brødre rundt omkring i verden i dag. Og det er måske mere udtalt end nogensinde på verdensplan, at kristne forfølges. Fordi de er kristne. Fordi de er Jesus efterfølgere. Det har endda fået betydeligt mere opmærksomhed i verdenspressen. Og den sidste statistik, jeg læste, det galt 10 år 2000-2010, blev angivet, at mere end 100.000 kristne om året på verdensplan havde sat livet til. Og så kommer alle de andre gradueringer i Kristus forfølgelserne. En bitter realitet i store dele af kloden i dag. Fjernt fra vores eksistensvilkår. Måske skulle vi lægge os Hebræerbrevets ord på sinde. Husk på dem, der er i fangenskab. Husk på dem, der har de vilkår. Tag dem med i din forbøn. Vær deres medlidere. Uanset hvordan dine vilkår så end er. Ikke at vi skal være åndelige fakirer, der ligesom søger modstand og forfølgelse og martyriet. Det er ikke det, Jesus kalder os til. Men det er i hvert fald blevet lidt anfægtet for mig at læse Paulus ord til Timotheus, hvor han ligesom taler helt generelt om eksistensvilkåret for en kristen. Han siger, forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus. Så er det, jeg spejler mig. Er mit liv gudfrygtigt i Kristus? Og så er det jo bemærkelsesværdigt. Når vi læser om, at de steder, hvor de kristne mest forfølges, også er de steder i verden, hvor Guds rige går stærkest frem. Der er en relation imellem kristenforfølgelserne i Etiopien og den stærke kirkevækst, som vil Gud være lovet og oplevet i det folk. Martyrernes blod er kirkens udsæd. Og det at have mødt repræsentanter for disse dele af Kristi legeme på jorden, går ikke sporløst hen over en. Sådan her på mine gamle dage har jeg på de seneste sat mig for, at jeg vil rydde lidt op i mine gamle billeder. Og det kan ikke være andet, når jeg så møder billeder af nogle af vores brødre, som vi havde besøg af fra det gamle DDR. Så kommer tankerne tilbage til en om det, som de berettede, om deres vilkår dengang. Langt, langt for de positive eksistensvilkår, vi har som kristne i dagens Danmark. Men de stod det igen, og Guds rige stod ved magt i DDR. Eller min kære ven, Gudina Tumsa. Hvad må det koste at være en kristen, sagde han, da vi sad i en samtale på hans kontor. En dag i juni 79 holdt han en prædiken over Lukas 14, den tekst, vi netop har læst. Få timer efter var han stranguleret. Gudina Tumsa, generalsekretæren for den lutherske kirke i Etiopien. Jeg siger, det er ikke tilfældigt, at den kirke er en af de mest hastigt voksende kirker på jorden i dag. Og så kan vi spørge, gælder den modsatte statement så også? Hvad er konsekvensen af halvhjertet efterfølgelse? Bliver det stillstand tilbagegang? Der er nok anledning til, synes jeg, at besinde sig endnu en gang på det aspekt, som Jesus kalder os til, når han taler om tårnbyggeren, der ikke fik færdiggjort sit projekt. Begyndt er ikke endt. Der gik jo ikke lang tid, før de 12 reducerede til 11. 12 efterfølgere i den grad og i den placering som apostle blev reduceret med en fra 12 til 11. Og Paulus advarer imod risikoen for frafald med henvisning til forløbet for paksfolket i ørkenen. Og for sin egen del siger Paulus jo, at ikke jeg, som har prædiket for andre, selv skal blive forkastet. Det leder mine tanker hen på en bog, jeg aldrig har kunnet slippe. Det er over 10 år siden denne Steve Ferrers bog, Fuld før løbet, udkom. Og jeg blev mindet om en passage fra indledningen til bogen, nu da jeg forberedte prædikenen om at følge Jesus. Forfatteren skriver om, hvordan to andre forkyndere, unge forkyndere, var samtidig med Billy Graham i perioden umiddelbart efter 2. verdenskrig, løfterige evangelister, på vej ud i en tjeneste for Herren, sammen med og samtidig med Billy Graham, et 10 år efter, var den ene af de tre løfterige evangelister forsumpet i alkohol og meget andet misbrug, og tog sit eget liv. Eller han skriver, stilfærdig, om den unge, nyuddannede Bisanjo, som var besøg hos sin svigerfar. Og svigerfar siger, da nu er ved at være klar til at gå ind i præstegærene, vil jeg gerne give dig et råd. Vær altid tro mod Jesus. For hvis der hver dag om, at dit hjerte er nær ved ham, der er lang vej herfra til det sted, hvor du skal hen, og Satan forhaster sig ikke med at få fat i dig. Jeg har lagt mærke til, sagde svigerfaren, at kun en ud af 10, der begynder i en fuldtids forkyndergærning, som 21-årig, stadig på banen, når han er 65. De går ned moralsk. De går ned på grund af skuffelser. De går ned på grund af liberalteologien, der bliver besat. De bliver besat af tanken om at tjene penge, og den ene efter den anden falder fra af forskellige grunde. Den unge 20-årige Bisanjo blev chokeret. Det kan jeg ikke tro, siger han. Det er umuligt. Det kan ikke være rigtigt. Og så fortæller han Bisanjo. Han tog hjem, fandt en af de tomme sider bag i sin bibel, og skrev navnene på 24 unge mænd, der var hans jævnaldrende, og på vej ind i tjenesten, og helhjertet på vej ind i tjenesten for Jesus. Under uddannelse til at blive præster, brændende optaget af at tjene Herren. Og så fortæller Bisanjo, nu er jeg 53, og fra tid til anden har jeg i årenes løb måtte vende tilbage til den side i min bibel, for at strege et navn ud. Jeg skrev dem ned, da jeg kun var 20, og nu, 33 år senere, er der kun tre navne tilbage af de oprindelige 24. For det er ikke kun, hvordan du begynder, der betyder noget, men hvordan du slutter i forløbet, fællesskabet på vejen. Jeg kan ikke læse, og jeg kan ikke blive mindet om denne passage, uden det taler temmelig stærkt til mig. Og jeg tror, vi alle sammen kender nogen, som en gang, da vi var jævnaldrende i de unge dage, hørte helt klart med til det fællesskab, som vi udgjorde blandt Guds folk. Og hvor er han, hvor er hun henne nu? Der var en bagdør, der blev brugt. Tabskontoen er ikke minimal blandt kristne i Danmark. Og vi er allerede blevet mindet om ordet fra Hebræerbrevet. Hebræerbrevet 2 om at glide bort. Hvis du smager på det ord, så fornemmer du, at det er måske sjældent noget, der sker sådan i et kort fra den ene dag til den anden. Men det var en glidebevægelse. Og så kom man på afstand af Jesus af følgeskab med ham. En hver, der står, må se til, at han ikke falder. Der er grund til, at Tavisopræve 6 sin oversag, det er det om rustningen. Den rustning, som det er nødvendigt at iføre sig for at stå imod ondskabens åndemagter. At være blandt forerne, der ikke bare en gang tilbage i historien, men nu hører hyrdens røst og følger ham. Lad så også os, som har så store en sky af viden omkring os, læg alt det bort, som tynger om at udholdenhed. Ile fremad i det kapløb, vi har foran os, siger Hebræerbrevet senere i brevet. Jeg vil, siger Jesus, at hvor jeg er, der skal også dem, som du har givet mig, være hos mig. Det er Jesu ønske, det er Jesu bøn. At endemålet også må blive som udgangspunktet. At der ikke skal ske et frafald undervejs. I vores alliance med BDM, Brødremenighedens Danske Mission, har jeg ofte måttet betragte Brødremenighedens bomærke, lammet med sejrsfanen. Og ordene rundt omkring dette lam, med sejrsfanen og offerlammet. Vort lam har sejret. Lad os følge ham. Ham vi følger. Det er lammet, offerlammet med sejrsfanen. Det er hvedekorn, der lægges i jorden og dør, for at det må bære mig en frugt, så er det løfterigt at komme til et af de sidste sider i åbenbaringsbogen i vores bibel. Når der står, lammet vil sejre, fordi det er herrenes herre og kongernes konge, og så fortsætter ordet i åbenbaringsbogens 17. kapitel. Og sammen med det sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste, de der er i dets følge, lammets følgeskab, helt frem til endemålet. Gud giver, at vi dog måtte nå det sammen med lammet, fordi vi ikke undsager de vilkår, som Jesus tydeligt gav os. Det er ikke bare et lidelsens felttog, Men det er med apostlen Paulus' ord også et triumftog med Kristus at være i. Fordi det er på vej imod den endegyldige triumf, som Herren har lovet dem, der er i lammets følgeskab. Jeg jager, og det har sin pris, siger Paulus, jeg jager mod målet. For det er jo ikke, hvordan du begynder, der betyder alt. Men det er, hvordan det ender. Gud give os standhaftighed i denne målrettede Kristus efterfølgelse. Også med de alvorsord i mente, som blev taget frem fra Lukas evangelie i dag. Og det er jo ikke teologiske overvejelser. Det er Jesus ord til dem, som han kaldte. På år tilbage sang vi i hvert fald min ungdom, da jeg endnu havde lidt ryst til at synge med. Det må koste, hvad det vil. Men jeg vil hjem til himlen. Uanset hvor meget eller hvor lidt vi synger det, så lad det være vores målsætning. Det må godt koste. Lad det koste, hvad det vil. Det er prisen værd, men jeg vil hjem til himlen. Så er det ikke, hvordan jeg begynder. Men det er, hvordan det ender, der betyder noget. Lad os bede. Herre Jesus, til tider så taler du ord, som lægger sig med en egen tung alvor ind over vores sind. Vi beder, om vi så må have et øre, der kan høre, og et hjerte, der vil tage det ind til selvbesindelse. Og giv os at være dit folk i den situation, hvor I vi er sat på de vilkår og de betingelser, som du giver for Kristus efterfølgelsen. Og lad det kendes på os, at vi er committed helhjertet i vores efterfølgelse af dig. Og vi beder for dem, der også i vor tid må betale en høj, høj pris for at være dine efterfølgere, som er under hårdt pres, fordi de bekender dit navn. De mange, mange steder ud over jorden. Se til dem. Hold dem fast i bevidstheden om, at du ikke har sluppet dem, men at du er nær hos dem, også i deres trængsler, til det sidste. Og vi beder om, at du vil give os, om det skulle blive vores situation, at vi så også må være bundet til dig, i liv og i død og i evighedshåb. Hjælp os til at kunne tage dit ord ind over os og leve det ud. Giv os også at kunne gøre det som en missionsforening. Kaldet til evangeliets fremme, både hvor der er et folk og ude blandt folkeslagene. Og giv os kaldsbevidste, overbeviste efterfølgere til de opgaver, der skal løses, også i vort internationale missionsarbejde. Kald du nogen, og giv du antenner til at modtage og høre kaldet og gå ind i efterfølgelsen. Så der ikke skal mangle medarbejdere, der hvor mulighederne står så åbne. Her det beder vi dig om i dit eget navn, og beder dig at følge os hver især, der hvor vi er sat. Og vil også her sammen bede dig om, at dem, der står os allernærmest, vores egne og vi selv, må bevares på vejen frem imod målet, som du har sat, helt fremme ved sejren. Amen.